I'm Nikki Strong, and this is VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, ni wakati mwingine tena wa VOA Express, ikiwa mambo ni mazuri kabisa siku nyingine murwati msikilizaji, natumaini hujambo. Ikiwa hapa studio ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington, 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Siku nyingine tena ya Jumatano, natumaini msikilizaji uko vizuri kabisa. Na vitu ni vingi kwa hivyo tumekuandalia hii leo Agosti 21. Tunaangalia kwenye barazani, una maoni gani kuhusiana na serikali ya Tanzania kuondoa Masai kutoka kwenye maeneo yao ya asili? Wengi wametuma maoni yao hapa studio, lakini siko peke yangu ndani ya studio.
Hali kadhalika kuna swali la leo linasema, una maoni gani kuhusu kuvunjwa kwa chama cha upinzani cha FDC kilichokuwa chini ya Kizza Besigye nchini Uganda? Msikilizaji, naitwa Mkamiti Kibayasi. Haya yote utayapata ndani ya VOA Express wakati huu, bila kusahau burudani ya muziki. Baadhi ya wanamuziki tutakao kuchezea hii leo ni pamoja na kibao cha Kolo kutoka kwake Nadia Mukami, hali kadhalika For Me kutoka kwake Vanilla akishirikiana na Barnaba.
Bila shaka utapata ngoma hizo, basi usiondoke kando ya redio yako msikilizaji. Lakini vile vile leo siku ya Jumatano tutaangalia katika masuala ya biashara, utasikia vitu pale vya biashara swafi kabisa. Bila kusahau msikilizaji, tutamulika pia michuano ya wanawake soka inayoendelea huko Afrika ya Mashariki ya Sekafa, bila kusahau pia mengi mengine ambayo nakuomba msikilizaji usiondoke, pia kusahau habari za dunia sio
haswa. Lakini kwanza hebu tuanzie hayo michuano ya soka ya wanawake.
Sawa kabisa, michuano hiyo inarindima, michuano ya soka ya Sekafa ikiwa inafanyika kule nchini Ethiopia kwa wenyeji Addis Ababa. Michuano hiyo msikilizaji ni ya CAF mwaka 2024 kuelekea kwenye finali za Women Champions League. Lakini hivi sasa basi timu kadhaa tayari zinakumbana, kuna makundi mawili A na B, zikiwa timu za Commercial Bank Ethiopia wenyeji wa CBE, hali kadhalika kutoka Kenya wako Kenya Police Bullets, na kutoka nchini Sudani Kusini Yei Joint FC. Kutoka nchini Tanzania mabingwa Simba Queens wa mwaka 2022, hali kadhalika PVP Buyenzi kutoka kule Burundi, Kawempe Muslim Ladies kutoka Uganda, na FAD Djibouti kutoka kule nchini Djibouti, bila kusahau Rayon Sport kutoka pale Rwanda. Michuano hii ina shughuli na kurindima kweli kweli. Basi tuungane na mwana michezo, mwandishi wa michezo alikadhaa mchambuzi wa michezo kutoka nchini Kenya, Ruth Arege. Hebu tuambie Ruthi, mpaka sasa michuano hii ya Sekafa ukiangalia kundi A na kundi B, hali iko vipi kundi A, unaonaje?
Hapa yeyote ana nafasi ya kupiga hatua kuwakilisha ukanda wa Afrika Mashariki, ukanda wa Sekafa katika michuano ya CAF. Tuanze na kundi A ambapo kuna Kenya, kuna Lion Sports ya Rwanda na Yei Joint ya Sudan Kusini. Timu ya Zanzibar Warriors Queens hawakuweza kusafiri kutokana na changamoto za kifedha. Kundi hilo si kundi gumu sana, na wenyeji CBE, kumbuka hapa kwenye kundi A, na CBE ni timu ambayo imekuwa kwenye mashindano haya tangia mwanzo mwaka 2021 wakati yaliandaliwa nchini Kenya. Wameingia kwenye finals mara mbili, mwaka 2021 na mwaka 2023 mwaka jana, lakini hawajaweza kuweza kushinda kombe hilo. Na kupelekwa nchini kwao inamaanisha kwamba wana ile home advantage na wanatafuta tiketi hiyo sana ya kuingia kwenye CAF. Na upande huo pia kuna timu ya Kenya, Kenya Police Bullets, ambayo inacheza kwenye mashindano hayo kwa mara ya kwanza. Kenya wanasuasua, lakini wana mechi ya mwisho hapo kesho Alhamisi dhidi ya CBE ambao ni wenyeji, ambao ndio tishio kubwa kwenye kundi hilo, na itakuwa ni mechi ambayo si rahisi. Lion Sports pia wameingia hapo kwa mara ya kwanza na hawajashinda mechi yoyote, lakini tayari wamebanduliwa nje ya mashindano hayo. Kwa hivyo kibarua kipo kesho kati ya Yei Joint na Lion Sports sawa na CBE na Kenya Police Bullets.
Bila shaka kibarua ni kizito kweli kweli. Kenya ya hawa Commercial Bank ya Ethiopia tayari walimpiga goli 4 kwa yai Yei Joint ya kule Sudani Kusini. Vile vile kama ulivyoona, Kenya Bullets Police wameanza kwa hali ngumu baada ya walianza vizuri baada ya kushinda Lion Sport. Sasa basi, hali iko vipi kwa kundi B? Hebu tuambie unavyoona huko.
kwenye kundi ba tunao mabingwa kwa mwaka 2022 Simba Queens kutoka Tanzania. Kwenye kundi hilo pia tuna baadhi ya timu ambazo zimekuwepo kama Kawempe kutoka Uganda, zimekuwepo kwenye mashindano haya kwa muda mrefu, lakini kwenye kundi hilo tishio kubwa ni timu ya Simba Queens ya Tanzania. Muda mchache umepita wameweza kupata ushindi wa mabao matatu kwa bila, wafungaji wa mabao hayo wote ni wa Kenya. Na kumbuka kwamba mwaka 2021 wakati COVID iliweza kutikisa sana huko Afrika, timu hizi za Tanzania ziliweza kuwachukua wachezaji wa Kenya kuchezea timu za Tanzania. Na wameenda huko wakafanya vizuri. Wameinua timu ya Simba Queens na huenda wakaandikisha tena historia nyingine ya kushinda kombe hili la CECAFA na kuenda kuwakilisha Afrika Mashariki katika mashindano haya ya CECAFA. Kwa hivyo hapa yeyote na nafasi, lakini tisho kubwa ni timu CBE ambayo ndio wenyeji kutoka nchini Ethiopia na timu ya Simba Queens kutoka Tanzania.
Haya, umemsikia huyo, basi si mwingine huyo, ni mchambuzi wa masuala ya spoti kutoka nchini kule Kenya, Ruth Arege, akieleza hali ilivyo katika michuano hiyo. Basi tuendelee kufuatilia michuano hiyo, msikilizaji, upate mambo mavitu zikiroko kwa hawa Kanada wanaopambana kali kweli kweli Afrika ya Mashariki. Lakini ngoma inasindikiza kipande hiki cha ngoma, kinachosindikiza ni chake Vanilla akishirikiana na Mtaalam Banaba na kile chao For Me.
Is it for cost and come here? Takua moto tio kiumbani nami. Nomba milele ubaki na mimi fani. Kiwa gauri takua sherukani. Zina nitesa nisi. Tusiachane baby. Maleta mengoni tu ya fungu. Usionekane baby. Kufiche ndani wasifuchuku. Mnitazame mwenzio. Oh, na yo macho anuru. Nazuri wako video, mimi niseme nini tena. Yu, nakupenda yu. Cause you did everything in my life. You're my everything in my life. Hakuna wewe bila mi in my life. Because you did everything in my life. Sina wasita wasafa. Nimempa moja namba. Kezi nimenipamba. Amenipamba tumepamba. Nenege wakanfunga jikamba. Unarudi kwa banda.
Haya, kibao cha For Me kutoka kwake Vanilla kishirikiana na Barnaba, ndio mambo hayo unayopata ndani ya VOA Express wakati huu. Ni mambo mazuri kabisa. Taratibu tunaingia katika sehemu nyingine, ambapo msikilizaji, leo Agosti 21 mwaka 2024, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kukumbuka na kuwathamini waathirika wa ugaidi, watu walioshuhudia, waliopitia matukio ya ugaidi. Kuadhimisha siku ya kimataifa ya kukumbuka na kuwaenzi wahanga wa ugaidi ni tukio la ngazi ya juu lenye kichwa cha habari Sauti za Amani, waathirika wa ugaidi kama watetezi wa amani na waelimishaji. Tunafahamu kwamba mataifa mbalimbali ulimwenguni yameshuhudia ugaidi kwa njia moja au nyingine. Huko Afrika Mashariki, tunajua huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa hilo limeshuhudia matukio ugaidi kadhaa, ambapo yanasababisha vifo. Na kulingana basi na First Post Africa, tukio moja la kigaidi la huko mashariki mwa DRC lilisababisha vifo vya takriban watu 80. Hali kadhalika, tukio jingine lililotokea huko Kongo, ambalo lilitokea wakati wa kipindi cha sherehe za Christmas, liliua watu sita katika mji wa mashariki wa Kongo ambalo lilielezewa kufanywa na wapiganaji wa Kiislamu, kundi la Kiislamu lililokuwa likiendesha shughuli zake kwa wakati huo. Halikadhalika tumeshuhudia pia matukio mbalimbali mengine yakitokea kigaidi hata katika mataifa ya Ulaya.
Bila shaka mkamiti, tunakumbuka September 11 hapa tukio ambalo liliua zaidi ya watu 3000 pale kwenye majengo mawili ya Twin Towers New York, kitu ambacho hakitasahaulika katika ardhi ya Marekani na duniani kwa ujumla, wengi wakiwa wamepoteza maisha na wengine wengi wakiwa wameugua hata baada ya tukio hilo. Wale ambao walikuwa wamekwenda kufanya kazi kama watu wa kazi za zimamoto walikuwa wengi wameenda kusaidia waathirika, wamekuja kuugua vibaya baadaye maishani mwao. Kwa ni mambo mengi pia tukumbuka mkamiti kwa upande wa Afrika ya Mashariki, msikizaji ambaye unafuatilia kule nchini Kenya na Tanzania, Agosti 7, 1998, lori ambalo lilibeba bomu lilipita kwenye ubalozi wa Tanzania na kusababisha mlipuko mkubwa. Kadhalika wakati huo ikatokea kule nchini Kenya ambapo mlipuko hii iliua zaidi ya watu 200 na kujeruhi wengine zaidi ya 4000. Agosti 7, 1998 haitasahaulika katika nchi hizi mbili za Afrika Mashariki mkamiti.
Haswa mbali ya kusababisha vifo, pia wale wanaopata majeraha huwa ni ya maisha, vilema vya maisha, na ni tukio ambalo kila mmoja ambaye ameshuhudia wakati huo unapopata fursa kuongea naye anakuwa na hadithi tofauti kuhusiana na kitu hicho, namna anavyoikumbuka siku hiyo na baada ya hapo ni kitu gani ambacho anaendelea kukitafakari katika maisha yake ya kila siku. Ni hayo ambayo tumeweza kukusanyia kwa wakati huo katika VOA Express, wakati ambapo dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya kukumbuka na kuwathamini waathirika wa matukio ya kigaidi. Basi sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia kutoka hapa studio 15 za VOA Express.
Katika habari za dunia, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amehitimisha ziara yake ya 9 mashariki ya kati Jumanne jioni, akisema Israel na Hamas zinahitaji kufikia haraka makubaliano ya kusitisha mapigano. Wakati unakwisha kwa sababu kila siku inayopita ustawi wa maisha ya mateka ya uko hatarini, alisema kabla ya kuondoka Doha, Qatar.
Thailand imegundua kisa cha mpox kwa mwanamume mmoja raia wa Ulaya aliyowasili kutoka Afrika wiki iliyopita na anasubiri matokeo ya vipimo ili kubaini ugonjwa huo, afisa wa kitengo cha kudhibiti magonjwa alisema leo Jumatano. Maafisa wa Thailand waliichukulia kesi hiyo kama vile ni aina clade 1 ya mpox, wakati mtu huyo mwenye umri wa miaka 66 raia wa Ulaya mwenye makazi yake Thailand aliwasili Agosti 14 kutoka nchi za Afrika ambako ugonjwa huo umesambaa. Tong Chai Kerati hata Yakon, mkurugenzi mkuu wa idara ya kudhibiti magonjwa Thailand, aliambia shirika la habari la Reuters baada ya kuwasili kutoka kwenye ndege kuna muda mchache sana kwamba alijichanganya na watu wengine, Tong Chai alieleza.
China imesema hii leo Jumatano kwamba ina wasiwasi mkubwa baada ya ripoti iliyodai kuwa Marekani hivi karibuni iliidhinisha mpango wa siri wa kubadili baadhi ya malengo ya mkakati wake wa nyuklia kuondoa kutoka Russia ili kukabiliana na ongezeko la silaha za nyuklia za Beijing. Katika ripoti ya Jumanne jioni, gazeti la New York Times iliripoti kuwa Rais wa Marekani Joe Biden mwezi Machi aliidhinisha mwongozo mpya wa ajira za nyuklia. Waraka ulioainishwa kwa ustadi unaelezea jinsi Marekani itakavyotumia silaha za nyuklia katika mgogoro unaoweza kutokea. Ripoti hiyo imesema waraka huo unawekwa taarifa mpya kila baada ya miaka 4, unaelekeza mikakati ya Marekani ya kuzuia silaha za nyuklia kabiliana na upanuzi mkubwa wa silaha za nyuklia za China.
Kolo, kolo, kolo.
Nadia Mukami, wewe. Huyo ndo Nadia Mukami, msikilizaji, anaimba kweli kweli, sauti yake mashallah, sio mchezo mkamiti. Alikuwepo hapa siku moja, mitaa ya White Oak pale Witton, akaenda kulia kuna matata, akafanya vitu vyake. Kwa hiyo natumai atakuja tena, pengine akija tupate nafasi ya kumhoji hapa studio, au unasemaje?
Asante kwa jambo jema leo.
Bila shaka. Basi mkamiti, ni wakati mwingine msikilizaji ungogasi twende kwenye yale mambo yetu ambayo tunataka kuyaangalia, lakini mkamiti, kabla tuenda huko, naomba kwanza nikusaidie tu kuambia wasikilizaji wetu kukumbusha wanatupata wapi.
Hasa.
Sasa basi, ukiingia kwenye redio yako msikilizaji, unatupata kupitia redio shirika kule nchini Kenya ni Sauti ya Wananchi Radio eneo la Nakuru, bila kusahau Mwenedo Radio kule Voi, na maeneo mengine ni Sasa Radio pale Bungoma. Ukitoka Bungoma Tanzania utatupata Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM nyanda za juu kule Iringa, na KFM kule Songea, bila kusahau Voice of Africa ya kule Korogwe Tanga. Upande mwingine DRC unatupata Radio Ngoma ya Amani RNA kule Baraka, Radio Manyema number 1 Kifaransa chini number 1 Kiswahili nambari 1. Ikiwa wapi kule mitaa ya Kindu, namna gani hapo? Kutoka Kindu unatupata Radio Rakumu kule Bunagana, Radio Malaika, Radio Dynamic zote Lubumbashi, bila kusahau Life HD Radio ya Kolwezi, na Radio Baraka kule Baraka, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila kusahau pia mkamiti, mtandao wetu unavuma voaswahili.com. unaweza pia kutupata huko msikilizaji.
Hasana, kingine kikuu ambacho kinazungumziwa hapa nchini Marekani ni kuhusiana na mkutano wa kitaifa wa chama cha Democratic DNC ambao unafanyika kule Chicago, na ni siku ya tatu hii leo ambapo mkutano huu unaendelea, na viongozi kwa nafasi za juu, rais wa staafu wanatarajiwa pia kuzungumza hii leo, ikiwa ni pamoja na Rais Bill Clinton anatarajiwa kuzungumza hii leo. Basi mambo ni mazuri, tuendelee kusonga mbele na VOA Express katika kipengele hiki cha barazani. Je, una maoni gani kuhusiana na serikali ya Tanzania kuondoa Masai kutoka kwenye maoni yao ya asili, maeneo yao ya asili?
Naam, bila shaka maeneo yao. Sasa maoni ni mengi kweli kweli, mkamiti ametumwa hapa. Nianze na Zabuloni Muyongeze, kijana mkongwe yuko Beni, anasema ukiukaji wa haki za binadamu ni vyema serikali ya Tanzania iangalie hiyo amri, ifute kabisa, sababu hawa ni watu na inaweza kuleta sintofahamu nchini humo.
Kriadi Hankungwe Wambozi Songwe anasema ina haja kuwahamisha Wamasai katika maeneo yao ya asili kwa sababu wana haki ya kuishi katika maeneo hayo. Hivyo basi, kama vile haki za wanyamapori zinavyozingatiwa, nao haki zao zizingatiwe vivyo hivyo.
Bila kusahau Hamisi Mohamedi, huyu anasema huu ni ukatili uliovuka mpaka. Watu wamezaliwa hapo, wamezeeka hapo, babu zao wamefia hapo. Unawaambia waondoke na kuwapeleka nchi ya ugeni, hiyo si sawa. Yuko Singida Hamisi huyu.
Didier Sahani Hodari wa Lubero Kivu Kaskazini anasema sio vizuri kwa kuwa watu hao wanahitaji kukaa hapo, vizazi vyao vilianzia hapo.
Kasim Bakari Magugu Manyara anasema kutokana na ongezeko la binadamu ni hatua nzuri ya kutenganisha makazi na hifadhi.
Nasoma ujumbe wa Rashid George Ilagala, yeye anasema anapatikana kule maeneo ya Kahama. Anasema sio sawa kuwahamisha kwenye makazi yao ya asili. Hapa hekima na busara zitumike, kinyume na hapo viongozi watavimba matumbo.
Isaya. Love Van G yuko Konga anasema sheria za nchi ni kwamba ardhi ni mali ya umma. Mwenye dhamana ni rais wa nchi. Kwa hiyo kisheria hakuna tatizo. Maana hawa Masai si ardhi yao kisheria. Ndio mara jamii nyingi tu ziliwahi kuondolewa kwenye maeneo yao ya asili ili kuweza kupisha shughuli za maendeleo. Sasa kwa nini hili linaonekana kama vile jambo jipya?
Maneti Magongo Kioni anapatikana Iringa Uluti anasema wangepatiwa tu maeneo wakapewa na mipaka, ila kuwahamisha vizee vikaanza maisha mapya kwingineko, hapo inakuwa ni kama uonevu.
Haya basi, maoni mengi msikilizaji yanaendelea kuiminika. Waendelea kuungana nasi kwenye mtandao wetu wa Facebook, utume maoni yako. Lakini moja kwa moja mkamiti hapa unaambiwa express bila muziki hujasukuma gurudumu, na tunataka kurudumu gurudumu kulisukuma na kulisukuma kila wakati, si ndio?
Swali naelekea kwake Harmonize.
Hey, anasemaje Harmonize?
Ujiana.
Haya, pata vitu.
If you ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
If you ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Kuna muda na weka malengo, nikizipata nini niki mjengo, niwecheze niwe rakitengo, bosi nikifa niache pengo. Ila pisizo, pisizo, ikiziona moyo unaduna tena.
Pisizo, pisizo, ikiziona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, ikiziona moyo unaduna tena.
Pombezo, pombezo, ikiziona moyo unaduna tena.
Jamani moshu, oh, moshu, oh, ikiziona moyo unaduna tena.
Moshu, oh, moshu, oh, ikiziona moyo unaduna tena.
Nikeka yo, nikeka yo, ikiwaza moyo unaduna tena.
Nikeka yo, nikeka yo, ikiwaza moyo unaduna tena.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Hivi ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje,
ujana upoje.
Mtoto cha elfu mbili nyumba kiliyo na wiki, wewe uogopi, uogopi. Anataka twende mara mbili, mbegu mbegu bila kanda mbili, wewe uogopi, uogopi. How can I keep my mind? Wenzangu wako mbatani, ujana kitu gani? Mbona kila kitu natamani? Pisizo, pisizo, ikiziona moyo unaduna tena.
Ni Harmonize na kibao chake cha ujana kinatoweka namna hiyo. Kinatupa fursa ya kusonga mbele katika kipengele cha maswala yanayoangazia biashara leo siku ya Jumatano, ambao kwa Tanzania basi mambo ya biashara yanawaka moto. Kijana Dennis Kamanzi ambaye yeye ni mhitimu kutoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine, yeye amejiajiri kwa kuanzisha nzi.
Kuanzisha nzi?
Aha.
Inakuwaje nzi mgeni?
Ni shamba la nzi maarufu kama black soldier fly. Aha. Ambao anawauza kama chakula cha mifugo. Dennis amesomea sayansi ya chakula na anasema nzi hao wana protini nyingi mwilini na hivyo kuwa chakula kizuri kwa mifugo. Basi Idi Wasu, mwandishi wetu wa VOA, amezungumza naye.
Ni utaalam ambao pia ameongezea maarifa yake nchini Israel, ambako alihudhuria mafunzo ya kilimo na ufugaji huko. Dennis akiwa shambani kwake anasema kuwa ufugaji wa nzi hawa ni muhimu kwa sasa, hasa wakati huu dunia ikiwa katika tafakuri ya kuongeza uzalishaji wa chakula. Gharama kubwa za ufugaji, eneo mojawapo ni chakula chenye virutubisho muhimu ili kupata mazao bora, na ndio maana akafikiria kuifanya shughuli hii.
Kwa upande wa ufugaji, kutengeneza vyakula vya wanatumia soya, soya ambayo na sisi binadamu tunaitaka. Wanatumia dagaa ambazo na sisi binadamu tunataka. Wanatumia uduvi, vitu kama hivyo. Sawa? Kwa hiyo na ni gharama. Sawa. Sasa badala ya kutumia vitu vya namna hiyo, inabidi tutafute alternative ili tupunguze ile kupambania, yani kugombania nutrients kati yetu sisi na wanyama. Sawa. Kwa hiyo moja kati ya solution ni hii hapa.
Uzalishaji wa nzi hawa aina ya black soldier fly ni wa gharama ndogo na usio na kazi kubwa wala kuchukua muda mrefu. Kwa mujibu wa Dennis, uzalishaji huanzia katika chumba hiki kilichopewa jina la love cage.
Kwa kazi ya hiki chumba, moja, dume na jike waweze kukutana, mbili, jike atage mayai. Sisi tunachokihitaji ni mayai. Haya, tumeona meupe.
Mayai haya baadaye huhamishwa katika eneo linaloitwa ponds kwa ajili ya kutotoleshwa na kukuzwa hadi watakapofika hatua ya tano ya lava. Dennis anasema chakula cha wadudu hawa ni mabaki ya vyakula, matunda na mbolea zinazotokana na mifugo.
Baada ya kutotolesha anakula, anashiba, ananenepa, anakuwa. Manake tunamwekeza takataka, mabaki ya vyakula, mabaki ya matunda, matunda na mboga mboga, tunamwekea mbolea, tunamwekea vitu vyote, yani wao wanakula kila kitu azonga zini organic.
Dennis anasema ufugaji wa wadudu hivi sasa ni shughuli inayokuwa kwa kasi duniani kote. Lengo likiwa ni kupata vyanzo mbadala vya virutubisho vinavyotokana na vyanzo asili badala ya maabara.
Insect kumproduce, mimi situmii madawa. Tumii nini? Wala sio genetically modified. Hapana. Huyu ni pure. Sawa? Maanake nini? Hii industry inapoelekea ndio tunatarajia iwe mkombozi. Sawa? Wa population yote ya duniani, kwenye upande wa chakula cha mifugo, kwenye upande wa chakula cha binadamu. Sawa. Insect wanaofugwa wako wengi sana, wako wengi. Kuna mende, kuna wa black soldier fly, kuna sio wale wanaitwa cricket kama sijakosea, kuna wako wengi 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 wengi. Sawa. Na wanafugika na inawezekana vizuri tu.
Na hii ndio bidhaa ya mwisho ambayo Dennis anaizalisha hapa katika eneo lake hili la kuzalishia chakula cha mifugo kutokana na wadudu hawa maarufu kama black soldier flies ama nzi. Dennis anaeleza kuwa kwa mwezi uwezo wake wa kuzalisha hivi sasa ni takriban kilo 100, ambapo anawauzia wafugaji mbalimbali katika maeneo ya hapa jijini Dar es Salaam. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Iju Wesu, Sauti America.
Haya, mambo hayo mazito kweli kweli mkamiti. Nzi, kuna nani? Mende. Wanasema hao protini yao sio protini ya kawaida. Kwa hiyo ndio wanauzia hiyo mifugo ikipiga hiyo. Na anasema organic, sio kafikiri kwamba ni wale nzi wa kutengeneza kwenye laboratory, hapana. Hawa ni organic anavyodai yeye mwenyewe. Sasa ni mambo ya maendeleo hayo mkabidhi hapa ya teknolojia. Msikilizaji, nafikiri umepata la kutosha kabisa kuhusiana na swala hili la kutengeneza hawa nzi na mende ambao wanapeleka protini nyingi kwa wanyama ambao wewe baadaye unapata msosi bila shaka. Basi mkabidhi, muda nao umekimbia sana. Swali letu leo zeni kama tuna muda kulisoma, ingawa nasema una maoni gani kuhusu kuvunjwa kwa chama cha upinzani cha FDC. Richard Kambaya anasema ni kwa sababu mwongozi wake alikuwa dikteta. Juma anasema Bustani Nzega Tabora anasema ni kwamba kutapunguza wanachama kwenye serikali yao. Basi bila shaka msikilizaji, shukrani kuungana nasi. Langu jina ni Sunday Shomari, upande pili Aida Isa, fundi mitambo killer. Hali kadhalika tukiwa na mkamiti, nasema asanteni, usikose matangazo ya jioni. Tutakuwa tena hapa kwa matangazo ya jioni vile vile kwenye televisheni DL, usikose kujiunga nasi. Kwa heri kwa sasa kutoka Washington DC.